Ви зостаєтеся на хвилях Радіо Свобода. З вами далі Олена Тихонович. Чим винувати перед Білоруссю російський олігарх Баумгартнер? У што б вы укладалі сродкі ў Оршы, ў аварыйны мост ці лядовы палац? Ці бяспечна адпачываць у Егіпце? Далучайцеся да абмеркавання свежых тэмаў у эфіры. Тэлефон у студыю 8-029-651-4204. Наш менскі аўтаадказнік 266-39-52. Кремль сёння запатрабаваў неадкладна вызваліць генеральнага дырэктара Уралкалія Уладзіслава Баумгартнера. Пра гэта заявіў памочнік прэзідэнта Расіі Юрый Ушаков. Самога Баумгартнера, які з 26 жніўня знаходзіцца ў СІЗА КДБ па абвінавачанні ва злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, сёння наведалі расійскі дыпламат і адвакаты. Тым часам Беларусь калій, чакаючы новых кантрактаў, сутыкнуўся з праблемай перавытворчасці і спыніў працу двух з чатырох сваіх руднікоў. Апошнія звесткі ў нашай карэспандэнткі.
Намеснік гендырэктара Беларусь-Калія Анатоль Махлай паведаміў, што складскія запасы калійных угнаенняў на прадпрыемстве дасягнулі амаль 300 тысяч тонн. Менш за палову гэтай колькасці будзе рэалізавана ў верасні. Пры гэтым у месяц Беларусь-Калій здабывае каля 800 тысяч тонн угнаенняў. Праблемы з рэалізацыяй прадукцыі вымусілі кіраўніцтва прадпрыемства спыніць працу двух з чатырох руднікоў. Гэта, безумоўна, адбілася на рабочых. Частку з іх перавялі на 2/3 заробку. Кіраўніцтва прапануе людзям ісці ў адпачынкі. Аднак, як паведаміў Радыё Свабода Анатоль Рылоў, выканаўца абавязкаў старшыні незалежнага прафсаюзу гарнякоў, рабочыя Беларусь-Калія цалкам падтрымліваюць кіраўніцтва прадпрыемства ў канфлікце з Урал-Каліем і з разуменнем ставяцца да частковага спынення вытворчасці.
Калектыў падзяржаюць поўнасцю дырэктара, генеральны прафсаюз тоже падзяржаюць генеральны дырэктар, па крайней мере, наш незалежны прафсаюз. Здесь же віны дырэктара никакой нет совершенно в том, что случилось, что так произошло, понимаете. Поступили подло просто люди, которые имеют право заключения договора и так далее, и так далее. Понимаешь, такой подставы, конечно, мы не ожидали от своих коллег и братьев.
Сёння з'явіліся і першыя падрабязнасці пра перабыванне ў СІЗА КДБ генеральнага дырэктара Уралкалія Уладзіслава Баумгартнера. З ім сустракаўся першы сакратар консульскага аддзелу расійскай амбасады Хаўрыіл Мамантаў.
Самачувствие у него нормально. Выглядит он немного уставшим, но жалоб на условия содержания у него нету. Отношение к нему корректное. Каких-то фактов унижения, либо какого-то отношения к нему неподобающего тоже он не заявил.
Мамантаў паведаміў, што адвакаты будуць дапамагаць перадаць тэлевізор у камеру, бо да сённяшняга дня доступу да СМІ у Баумгартнера не было. Таксама яны распавялі затрыманаму пра рэзананс, які мае ягоная справа ў Расіі і свеце. Паводле расійскіх дыпламатаў, Баумгартнер знаходзіцца ў адзіночнай камеры. Ён папрасіў перадаць яму ў турму кнігу Талстога Ганна Карэніна, а таксама атрымаў перадачу з асабістымі рэчамі, вадой і яблыкамі. Мамантаў адзначыў, што Баумгартнер скардзіўся на недастатковую камунікацыю з адвакатамі. Была дасягнутая дамоўленасць, што цяпер сустрэчы з адвакатамі будуць адбывацца хаця б раз на тыдзень. Абараняюць Баумгартнера беларускія юрысты. Ягонаму расійскаму адвакату Алексею Басіставу у працы на карысць свайго кліента ў Беларусі адмоўлена. Басістаў нядаўна наведваў Беларусь разам з маці Баумгартнера Таццянай. Ёй таксама не дазволілі пабачыць сына. Па словах расійскага юрыста, беларуская праваахоўная сістэма не мае пазітыўнага стаўлення да ягонага кліента.
Я не понимаю, почему к Владиславу Артуровичу нельзя было допустить его маму, так сказать, достаточно много лет, которая, естественно, очень сильно беспокоится за своего сына. Почему Следственный комитет еще Беларуси, я имею в виду, еще с 26 числа объявил, что он является обвиняемым. В СИЗО после этого нам объяснили, сказали, что он просто задержан. В результате обвинение было предъявлено только вчера вечером. Из-за этой неразберихи, странного преподношения информации со стороны правоохранительных органов Беларуси, Владислав не мог получить необходимые элементарные, соответственно, вещи, воду и так далее, и так далее, в течение нескольких дней. Мне не кажется, что белорусская правоохранительная система как-то положительно настроена в адрес Владислава и его защитников.
А агентство Интерфакс поведомляет, что самолет, на яким Баумгартнер прибыл у Менск, дагэтуль знаходзіцца ў аэрапорце Менск-2. Арышт на яго не накладаўся.
Асэнсаванне і абмеркаванне гэтай сітуацыі прапануем вам у нядзелю.
Як справа Уладзіслава Баумгертнера адлюстравалася ў грамадскай свядомасці Расіі і Беларусі? Дзе сканчаецца рэжым і пачынаецца краіна? У чым прычыны беларуска-расейскіх цыкляў пацалункаў і пляўкоў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетліковіч, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і кінарэжысэр і грамадскі дзеяч Юры Хашшавацкі.
Ну, а у гарадзенцаў мы сёння запыталіся, ці ведаеце вы, хто такі Уладзіслаў Баумгертнер і ў чым ён вінаваты перад Беларусю?
Конечно, слушай, а что ты думаешь? Россия беспредел устроила. Ну, это разве не правда? Это так и есть. Беспредел это называется. То же с молоком это не передать словами, то, что они творят.
Без комментариев.
Мы так у политику особо не кидаемся, поэтому нема там ничего глядеть этой политике одно и то же каждый день. Так что не глядели.
Мы вот на природу все. Рыбалка и это, ягоды, грибы. Телевизор мало.
Там есть кому решать без нас.
Нет, это впервые слышу, честно.
Я знаю, кто это такой. Это гендиректор Уралкали.
Так, а чем мы провинимся по разговору?
Ну, как говорится, что он, ну, какие-то махинации с этим. Ну, Урал-Кали, отношение Урал-Кали с Беларусь-Кали. Это их дела. Я не знаю, как там все на самом деле.
Пытаются как-то нашу экономику повалить, потому что сейчас все цены упадут, и все, и скупят, и будет российская компания уже.
Так из-за этого вроде же поставки нефти в Беларусь уменьшили, и это МИДу России не нравится, то, что вот арестовали Баумгартнера.
Такие отказы мы почули у Гародні. Сёння міжнародны дзень зніклых, або дакладней дзень ахвяраў гвалтоўных знікненняў. Ён быў абвешчаны спецыяльнай рэзалюцыяй Генеральнай асамблеі ААН. У Беларусі згадваюць пра зніклых апазіцыянераў Юрыя Захарэнку, Віктара Ганчара, Анатолія Красоўскага, журналіста Змітра Завадскага. З іх удовамі, маці і сябрамі пагутарыў наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
7 травня 1999 году был скраден былы министр внутренних справ Юрий Захаренко, який на той момент брал активный удел в оппозиционной борьбе, у приватности спробовал объединять ветеранов правоохранительных органов. Былы следчий прокуратуры Олег Волчек згадывая, что криминальную справу об украдании Юрия Захаренки завели только про несколько месяцев у вересні. Для Волчека это так само показчик намеру улады затягнуть расследование, а потом его зусім спынить. Гэтак і цяпер адказваюць, што нібыта нешта робіцца, а насамрэч нічога не робіцца, кажа Лех Воўчак, які прадстаўляе інтарэсы сям'і Юрыя Захарэнкі.
Нічым не памянялася па сравненню з прашэйшымі 14 лет. Дзела прадлено до 24 сентября. Расследуюцца ўсё тым жа Варавка, што мы паслалі на имя генерального прокурора обращение от Ульяны Захаренко, чтобы все-таки представили более подробную и полную информацию, что за это время сделали. Ну, опять очередной ответ мы получили. Ваше обращение приобщено. Ну, то есть, фактически прокуратура игнорирует все наши законные действия, то, что мы имеем по УПК. Получать информацию. Дело Захаренко полно тайн, секретов.
Паводле Олега Волчака, у верасні наступного года закончится 15 годов, отведенных законом на расследование справы об знікненні человека. И справу Юры Захаренки следчие смогут отправить в архив. Усё для гэтага і робіцца, і гэтак будзе, калі мы, грамадства, не прымусім улады правесці сапраўднае расследаванне, мяркуе Олег Волчак. Маці зніклага ў 2000 годзе журналіста ОРТ Змітра Завадскага Вольга Завадская паведаміла, справа аб выкраданні яе сына спыненая, хоць і не закрытая цалкам. Суд нібыта ўстанавіў злачынцаў, але што адбылося са Змітром і дзе ягонае цела, дагэтуль невядома, і ўлады нічога не робіць, каб гэта высветліць.
На віду, на слуху эти дела есть. Вот поэтому они их и держат. Как только прекратим мы все это говорить, хотя уже и говорить совершенно не о чем, они сразу это дело закроют и все. Его признали умершим через суд. Все на этом для нас точно поставлено. Такое впечатление, как будто занимая свои места, ответственные места и работая вроде как для народа, а народ в упор не видит.
У вересні 1999 года у Менску скрали былого старшиню Центрвыбаркаму и былого віце-прем'єра Віктора Ганчара и его насябра бізнесоўца Анатолія Красовского, який шмат допомагав опозиції. Менавіта Віктор Ганчар у другой палове 1999 году пасля заўчаснай смерці Геннадія Карпенкі фактычна ўзначаліў барацьбу дэпутатаў Верховнага Савету з парушэннямі Канстытуцыі 1994 году. Расследование справы Виктора Гончара так само раз на квартал протягивають, але певних виніков нема, повідомила свободі жонка Віктора Гончара Зінаїда Гончар. Сама Зінаїда після шматликих зворотів і скарги у тягом більше як 10 років нікуди вже не звертається.
Я не потеряла надежду, просто не писала.
На початку 2000-х років до теми зникнення політичних опонентів Лукашенки активно зверталися білоруські опозиціонери і політики Заходу. Супроти білоруських державних особ, підозрюваних у гэтых викраданнях, були введені санкції Євразв'язу і США. У пошні гады тема зніклих адышла на другий план. З гэтым нельга мірыцца, лічыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Антоль Лябецька. Паводле апазіцыянера, на восень запланаваныя новыя мерапрыемствы, каб нагадаць грамадству пра балючую тэму зніклых.
Плануем так рабіць чарговы гадавіна складання Віктара Гончара, праіць шэраг мерапрыемстваў, зладзіць і круглы стол, надрукаваць выпуск адзін наша бюлетэня прыхільнікаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, прыхільнікаў гэта теме скраденных. Вот это то, что мы можем, то, что мы рубим. Для нас это остается одним из приоритетов. Вот 5 тем, которые взяты на этот год, тема из них, одна из этих 5 тем.
Кажа Анатолий Лебедько. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Сегодня Международный день ахвяров гвалтовных зникнений. У Беларуси за 14 годов так и не раскрыли, як и чому зник генерал Захаренко. Гендиректора Уралкалі у Владислава Баумгартнера у СІЗА КДБ навідали російський дипломат і адвокати. У Ворші нема грошей на ремонт аварійного моста. Між тим у городі ударними темпами завершається будівництво льодового палаца. Сьогодні авіакомпанія «Білавія» виконала останній чартерний рейс у Єгипет. Могилевский райвыконкам оштрафовал на 1,5 миллиона рублей фермерку Липецкую за то, что она не знищила своих свиней. У Менску новую книгу «Эрата» презентует журналист «Свободы» Сергей Дубовец. У Ворші один з двух городських мостів проз Дніпро не перший год у аварійному стані. По їм офіційно заборонено рухатися транспорту вагою більш за 10 тонн. Але по мості їздять і грузовики, і переповнені автобуси, пасажири яких ризикують життям. Грошей на ремонт моста нема. Між тим у городі ударними темпами завершається будівництво льодового палаца. Повідомляє Броніслава Станкевич.
Аршанская пенсионерка Евгения Козлова начала более ходить пешки. Она живет в микрорайоне за Днепровье 2 и в поликлинику Тинекермаш ранее ездила автобусом. Теперь, кажется, переезжать мост просто боится.
Ну, если он обрушится когда-нибудь, страшный мост, и что он постоянно хожу, все погоршается, его станы погоршаются. Дюрки там, глядишь, и там речка у них. Все дюрки это большуются, пошираются, поглубляются. И глядишь, чтобы страшно, и автобусы же там ходят. Я боюсь, я опять що хожу у центр, в центр, і у костьол, з костьола, і ще куди. Там вони заградили проход справа, як туди, от от нас, сімейний комбінат. І нічого не робиться, абсолютно. Тобто заградили, і все. Він аварійний просто.
Аршанец Юрий Конушка так само не користується громадським транспортом. І він пересів на ровер. І сам, ставши керовцем, уважливо сочить за транспортом, який проходить побач.
Там же запретили ходити тяжелим машинам. Ну, а вони їздять все одно. Ну, он такой ломаный, а перила эти совсем там занили или разбиты, или отвалились. И гроши у Ворші нету бюджета, и, наверное, и в области. Гроши же нема.
Отсутность грошей – головный отказ чиновников. У Евгена Онищенки, активиста Архкомитета по створению партии БХД, целая течка переписки с разными инстанциями. Куда он только не звертался. От Министерства по надзвичайных ситуациях, откуда отказали, что это не ихная справа, вось, мовляв, коли обвалится мост, тогда и будем разбираться. Да да и, где кажут, что повсюду развешаны знаки забороны. У тем лику и про то, что транспорт вагой больше за 10 тонн по мосте ходить не повинен. А лишь только городские автобусы у годину пик важат куды более, кажа Евгена Нищенко. И он одмыслово справдил эту информацию на транспортных интернет-сайтах.
МАЗ 103, он 18 тонн важит. МАЗ 105, это гармошка такой, и он 28 тонн. Зеленые, вот это городские зеленые автобусы. Основные маршруты имеются двойка, это МАЗ 103, МАЗ 105. И весь микрорайон ездит на працу.
У отказах Евгену Онищенку уже никто не сгадывая, кольки часу мост лічиться аварійним. Люди кажуть, що не менше як 10 років він вимагає капітального ремонту.
У людей спросили, що їм треба. Будувати мост, больницу чи садик, а ось будуєш льодову палацу. Ось що справа. І ще купись вибудували новий мост. Так ось, при тестом часі там завжди ставили понтонний мост. Ось. І його хапало, бо там їхали 5 тракторів про цей мост. А зараз побудували мост, сунули такі гроші, для кого? А в місті десь 120 тисяч населення поставлено.
Є ще одна група громадських активістів збирала підписи під колективним листом по цій проблемі. Ліст відправили у райвиконкам місяць тому і вже прийшов відказ. Він короткий, нема грошей.
Сьогодні авіакомпанія «Білавія» виконала апошній чартерний рейс у Єгипет, запланований на жнівень. Міркується, що гетим же бортом додому вернуться білоруські туристи, які ще застаються у Єгипті. У Міністерстві спорту і туризму кажуть, що у випадку необхідності будуть зафрахтовані самоліти, каб вивезти тих білорусів, які летіли праз Москву чи Київ. З протягом теми Ігор Корній.
Близько 900 білоруських туристів мали намір покинути Єгипет тягом апошньої декади жнівня. Ці усі скористають таку можливість у передапошній день літа, застається питанням. У іншому випадку добиратися на родзиму доведеться кружними шляхами. Тим не менш, як каже експерт туристичної галини Лілія Кобзік, охотних відпочити на Червоному морі достатково. Вістки з Єгипту вже не такі тривожні, а шерег російських туроператорів заявили про відновлення бронювання турів на популярні курорти.
У основному добираємося ми організовано на курорти Єгипту, але є ще такий невеликий поток туристів, які добираються самі. Тому туристи там будуть, так само і білоруські на курортах, але вони будуть літати через Європу. Можливо, ніякі московські рейси будуть так само відновлені. Є попит, ніякий час обставини були вельми критичні, здавалися, що справжня громадянська війна, трохи усе притихло, ну і для шмат кого з туристів, це такий знак, що їхати можна, тільки нельга вибирати з курортів. Турфірми і сьогодні приймають дзвінки, туристи цікавляться. Як буде розвиватися ця ситуація з той же доставкою, програми припинені, але коли буде тихо, можливо, що знову програми будуть відновлені.
Представник Міністерства спорту і туризму Володимир Нестерович каже, що коли у середині жнівня, одразу після кровавых сутычек помеж армией и прихильниками зринутого президента Мухаммеда Мурси, ведомство примало десятки звонков однополоханных туристов, то теперь люди супокоились. Абсолютная большиня урешце выправилась на египетское узбережье, когости переориентовали у Болгарию и Туреччину, комусти вернули гроши.
Первые дни после того, как в Египте объявили режим чрезвычайного положения, обращений было очень много. Звонков 300, наверное, точно было. Сейчас практически уже до минимума сведено. Наши специалисты готовы помогать, если вдруг туристические компании пытаются идти на какие-то уловки. Туристические компании в этой ситуации тоже пострадали. Но жизнь человека нельзя ставить на одну чашу весов и какие-то материальные потери. Для туристической компании потеря деловой репутации гораздо дороже, нежели они сегодня могут потерять какие-то средства.
Ход надзвичайного становища у Египте никто не отменял. Некоторые турфирмы спробуют штрафовать клиентов, якія дмо являються від запланованої поїздки у Єгипет. При цьому спосилаються на прописані умови погоднення, які тичаться спогнання за відмову від тура. Наскільки законні подобні санкції, каже намісник директора департаменту туризму Галінового відомства Андрій Мартинов.
Розумієте, штраф – це наказання за адміністративне правонарушення. А відказ від договору в зв'язку з чрезвичайним положенням не є адміністративним правонарушенням. Да і фірма не уповномочена налагати штраф на туриста. Туристические компании перекладывают нормы с договора с туроператорами на туристов. Их тоже можно понимать, у них договоры заключены на не очень выгодных условиях для туристических агентств. А на вопрос об изменении договора могут ответить, что походите по базару, дешевле найдете. А им тоже надо жить, тоже надо зарабатывать.
Белорусы, которые вернулись из Египта, рассказывают, что ситуация в курортных зонах достаточно спокойная, а туристов оховывают узброенные жаунеры. Однак виходить за територію готелів практично ніхто не ризикує.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
До 1 вересня вучні білоруських школ на Белосточчині отримали подарунок. Вийшов у світ перший білоруський буквар Аліни Лауранюк. Авторка і буде гостею вольної студії.
Ну, у нас вийшло так, що один з рецензентів був захоплений. Особливо і гета підкреслював, що найбільше його чешить, що нарешті у подручнику справжні історичні білоруські символи. Біло-червоно-білий стяг і погоня.
А сёння ў Менску у прыватнай кнігарні Логвінаў прэзентавалі новую кнігу Сергея Дубаўца «Эрата». Як што называецца, так і адбываецца. Пра ідэю і змест кнігі аўтар расказаў Валянціне Аксак.
Новая кніга Сергея Дубаўца, якая толькі што выйшла ў серыі «Беларускі калегіум», мае, як для неабазнанага чытача, незразумелую назву. Насамрэч, яна вельмі простая, кажа аўтар.
Раней, калі кніжкі выходзілі высокім друкам, там ужо пасля друку нельга было нічога змяніць. Таму пасля друку заўважаліся нейкія памылкі, апіскі, недакладнасці. Яны друкаваліся нумар старонкі і якая недакладнасць, як трэба чытаць насамрэч. І гэты лісток укладаўся ў кнігу і называўся ён «Эрата». Це значыць заўважаныя памылкі.
Спадар Дубавец узяў гэтае слова як метафару для абазначэння сітуацыі, у якой жывуць беларусы, дадаўшы пад загаловак «Як што называецца, так і адбываецца». Вельмі многія праявы жыцця можна растлумачыць тым, што яны не так называюцца, лічыць аўтар і прыводзіць прыклад.
У школах ваенная падрыхтоўка, якая насамрэч з падрыхтоўкай да войска, навыкі вайсковай службы, а называецца на ваенная падрыхтоўка, это значыць падрыхтоўка да вайны, это значыць тых дзяцей са школьнага веку рыхтуюць на этой падрыхтоўцы да вайны.
Ланцужок можна доўжыць блытанінай з ваенным ці вайсковым трыбуналам, ваенным ці вайсковым службоўцам ды іншымі несупадзеннямі слова і зместу. Аўтар сабраў шмат такіх прыкладаў і напісаў пра іх.
Тры раздзелы ў мяне – гэта слова, мова і народ. Я паглядзеў, як на ўзроўні лексікі гэтыя падмены працуюць у жыцці, скажаюць наше існаванне, не даюць нам развівацца, па сутнасці, як на ўзроўні падмены мовы гэта адбываецца. І трэцяя частка – народ, трэці раздзел – гэта пра то, што адбываецца ў гісторыі з усім нашым народам, што было ў 19-м стагоддзі, адкуль паўстаў міф, што беларусаў да рэвалюцыі не было. Пасля я разглядаю сучаснасць, я так ацэньваю, гэта савецкі перыяд, з якой мы яшчэ не выйшлі, но я разглядаю самы цяжкі час гэтай эпохі, гэта сталінскія рэпрэсіі. І будучыню, то раздзельчык, які ў мяне называецца «Бацькі і дзеці, эгаізм старасці».
Сергей Дубавец зазначае, што пісаў сваю кнігу з чыста практычных, што да будучага чытача, меркаванняў.
Это абсалютна практычная кніжка. Чалавек, то, што ён бачыць кожны дзень і чаго ён не бачыць, от я звярнуў яго ўвагу на гэтыя рэчы.
Кажа аўтар кнігі Сергей Дубавец. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
31 жніўня 1888 году, каля 3:40 раніцы у лондонскім раёне Уайтчэпел, прыкладна за 200 метраў ад гарадскога шпіталя, на вузкай і заўжды цёмнай вуліцы Баксроу быў знойдзены труп жанчыны, якую звалі Мэры Энн Ніколс. У яе было перарэзанае горла, а пахвіна разрэзаная так, што вантробы вываліліся вонкі. На жанчыне была вопратка рабочага дому Ламберта. Паліцейскія патрулі ў гэты раён не зазіралі, ніхто з жыхароў вуліцы не чуў і не бачыў нічога падазронага. Калі труп знайшлі, было ясна толькі, што смерць настала зусім нядаўна. Яшчэ за 10 хвілін да таго Мэры Энн Ніколс была жывая і вельмі п'яная. Яна ішла па начным Уайтчэпеле, каб зарабіць 10-4 пенсы. Менавіта столькі каштаваў ложак у прытулку, дзе яна, звычайная лондонская прэстытутка па мянушцы Полі, жыла апошні год. Познім вечарам яе, калі яна прабіралася па цёмных завулках, бачыў адзін прыяцель, якому яна і паскардзілася на жыццё. За 5 дзён да таго Мэры Энн Ніколс споўнілася 43. Ёй было наканавана зрабіцца першай ахвярай забойцы, асобу якога не высветлілі дагэтуль і не высветляць ужо, відаць, ніколі – Джека Дэ Рыпера, Джека Патрашыцеля. Першай з 5 дакладна вядомых, іх, магчыма, было і больш. Злачынцу не знайшлі. Але прынамсі кожнаму беларусу вядома, што той Джек быў нашым суайчыннікам, такім сабе якавым прапоркам. бо калі ўжо этрускі нашыя прамыя продкі, а іхная мілагучная белаэтрусская мова легла ў аснову сучаснага беларусішу, дык што ўжо казаць пра нейкага там патрашыцеля? Сумненняў быць не можа. Беларус шчыры і свядомы, з дзюма пядзямі валасоў і калтуном, з навыкамі хірурга і дыпломам МДМУ. Бо як гэта гісторыя можа абысціся без беларусаў? Ва ўсім гэтым сапраўды можа быць доля праўды. Газеты таго часу пісалі пра медыка From Russia, які спешна пакінуў Лондон пасля таго, як было здзейсненае апошняе забойства з тых, што прыпісваецца Джэку. Пакінуў і бясследна знік. Пра забавы юнага медыка, які пажадаў застацца невядомым, напісаныя цэлыя таміны. Пра Мэры Энн Ніколс вядома няшмат. Аднак яе жыццё і ўсё тое, што прывяло 43-гадовую Мэры ўначы 31 жніўня на Баксроў, заслугоўвае куды большай увагі, чым хворыя мазгі яе забойцы. Яна нарадзілася ў сям'і слесара. Ёй не было 19, калі яна выйшла замуж за друкара Ніколса. Мэры нарадзіла 5 дзяцей. Апошняга ўжо тады, калі была хранічнай алкагалічкай. Пасля 16 гадоў шлюбу яна сышла ад мужа, жыла з адным кавалём, потым ён яе кінуў. Спачатку Нікол здаваў ёй грошы, потым перастаў. Мэры зрабілася прастытуткай, не пакідаючы спробаў уладкавацца ў жыцці лепшым чынам. Але адусюль, куды яна прыходзіла наймацца на працу, яе неўзабаве гналі. Яна крала па дробязі то там, то сям, жыла па чарзе ў розных рабочых дамах, на нейкі час вярнулася да бацькі, але жыць з ім не змагла. І вось яна ідзе па начным Лондоне. Грошы скончыліся, лета канчаецца, здароўя няма, але жыццё працягваецца. У гэта так хочацца верыць, калі вып'еш. О, яна выглядае значна маладзейшай за свае гады. Яна абавязкова знойдзе таго, хто зможа заплаціць. Мэры Энн Ніколс ідзе па Баксроў. Ёй трэба ўсяго 4 пенсы. Усё, што яна мае, гэта яе цела. Яе цёплае цела. Мэры Энн ідзе па начной вуліцы. Мэры Энн ідзе ў вечнасць. І яе ўжо ніхто не спыніць.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння міжнародны дзень ахвяраў гвалтоўных знікненняў. У Беларусі за 14 гадоў так і не раскрылі, як і чаму знік генерал Захаранка. Гендырэктара Уралкалі Уладзіслава Баумгертнера ў СІЗА КДБ наведалі расійскі дыпламат і адвакаты. У Воршы няма грошай на рамонт аварыйнага моста. Між тым у горадзе ударнымі тэмпамі завяршаецца будаўніцтва лядовага палаца. Сёння авіякампанія «Белавія» выканала апошні чартэрны рэйс у Егіпет. Магілёўскі райвыканкам аштрафаваў на 1,5 мільёна рублёў фермерку Ліпецкую за тое, што яна не знішчыла сваіх свіней. У Менску новую кнігу «Эрата» прэзентуе журналіст «Свабоды» Сергей Дубавец.